Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo potpisan protokol kojim će se unaprijediti podrška žrtvama ratnog nasilja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Neke od preživjelih seksualnog zlostavljanja, neke od preživjelih ratne torture nisu spremne da izađu pred sud, ali tu smo zato mi koji smo potpisnici protokola da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava.
Još uvijek nije razriješena sudbina 800 nestalih Prijedorčana.
Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Pravni nedostaci i nelogičnosti u suđenju bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova.
Ukoliko je to zaista trebalo da bude da se goni, onda je to nadležnost za taj slučaj trebalo da pripadne tužiloštvu za ratne zločine, a ne tužiloštvu opšte nadležnosti, što je u ovom slučaju tužiloštvo u Nišu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Osnovni sud u Srebrenici oslobodio je optužbi predsjednicu udruženja Majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović, koju je pozvao na razgovor zbog navodnog organizovanog protesta tokom obilježavanja Dana Republike Srpske. U posljednje vrijeme zbog traganja za istinom i pravdom Hatidža Mehmedović nekoliko je puta saslušavana u policijskoj stanici, ali i u sudskim prostorijama. Evo šta je o tome izjavila za naš radio.
Subota po subota dođe Điđi presuda.
Ja, hajde.
Ne ima više presuda. Oslobođena sam. Pa bila je optužba da sam ja organizator za skupa 9. januara. Svi smo mi spontano se okupili, svi smo organizator sam za sebe. To je vjerovatno zato što sam preživjela. Iako je grijeh pričati onome što ti se desilo, iako ti je grijeh pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa. Jer ja više nemam šta izgubiti. Sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu, više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao nego što će vrijeđati meni. Jer mi ne imamo problema sa običnim ljudima, ali mi uvijek imamo problema sa politikom, koja je još uvijek ona politika iz 90. godina i što smo još uvijek u getu te prljave politike. Mi nikad nismo imali problema sa običnim ljudima, jer obični ljudi pate kao što i mi patimo u svemu što se pati, ali evo, hvala i tom sudi koji ima razumijevanje i koji je sagledao ta dešavanja, imao sluha i čuo i vidio, i tako da mu velika hvala što je obustavio taj postupak.
Žrtve seksualnog nasilja i drugih zločina iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini 22 godine suočavaju se s traumama i posljedicama tih zločina bez adekvatne institucionalne podrške. Tim povodom predstavnici 20 institucija nedavno su u Istočnom Sarajevu potpisali protokol o međusobnoj saradnji kojim će se unaprijediti podrška žrtvama ratnog nasilja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Pripremio Ivan Katavić.
Tisuće žena koje su tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini bile žrtve seksualnog i drugih vrsta nasilja i danas nemaju adekvatnu zaštitu za sve ono što su pretrpjele. Mnoge od njih se rijetko odlučuju o tome govoriti u javnosti i svjedočiti na sudovima. To je problem s kojim se država Bosna i Hercegovina mora konačno suočiti, kaže Nada Golubović, predsjedavajuća upravnog odbora fondacije Udružene žene Banja Luka.
Neke od preživjelih seksualnog zlostavljanja, neke od preživjelih ratne torture nisu spremne da izađu pred sud, ali tu smo zato mi koji smo potpisnici protokola da ih ohrabrimo da ostvare svoja prava, jer ukoliko ne ostvare svoja prava, one će prenositi transgeneracijsku traumu od generacije do generacije i mi ćemo stalno živjeti u zemlji koja će biti puna rata i puna boli. Samo prevazilaženjem traume mi možemo da pomognemo društvu u kojem mi živimo.
Protokolom iz Istočnog Sarajeva uvezat će se sudovi, policija, centri za mentalno zdravlje, domovi zdravlja te nevladine organizacije iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine kako bi zajednički radili na rješavanju ovog problema, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija.
Moram da kažem da je neizbježna uloga i lokalne zajednice, jer je lokalna zajednica, pored porodice, oni koji su bile žrtve, znači najbliže svojim građanima i samim time i onima koji su preživjeli nasilje u porodici i druge vrste nasilja.
Samardžija dodaje kako se o žrtvama ratnog nasilja mora više govoriti u javnosti.
Da bismo preduzeli mjere poboljšanja stanja podrazumijeva da moramo i dalje nastaviti da ovome javno govorimo, da vršimo pritisak na određene institucije sistema, da dosljedno primjenjuju zakonsku regulativu i da se ta kaznena sankcija na neki način poveća kako bi žrtve nasilja doživjele kakvu takvu satisfakciju.
Ovim projektom bit će uvezano ukupno 15 pravosudnih institucija iz oba BH entiteta, naglašava Jasna Zečević, direktorica organizacije Viva žene iz Tuzle.
To znači da su uvezani centri socijalni rad, policija, sudstvo, tužiteljstvo, centri za mentalno zdravlje i nevladne organizacije koje na tom području djeluju. Sve sa ciljem da osoba, dakle, kad se obrati bilo kome od tih potpisnika protokola, da se ne dupliraju aktivnosti, da se ne iscrpljuje, da se ne uzimaju izjave na 5-6 mjesta, da se ne pruža razne vrste podrške, nego da se ciljano što prije osobama omogući lakši pristup pravdi.
Zečević također dodaje kako se svih ovih godina žrtvama ratnog nasilja ne posvećuje dovoljno pozornosti.
22 godine stvarno je krajnje vrijeme i mi mislimo da ovo posljednje što se može uraditi, da ove izazove prevaziđemo, da se povežu po regijama, a poslije da svi profesionalci između sebe se povežu, jer će doći da se iz Haškog tribunala i nekih drugih sudova prenose sve više slučajeva u područje Bosne i Hercegovine i namjera nam je da to nije sad samo za trenutnu temu kojom se bavimo, to je ratno nasilje, nego da opstanu te mreže i da pružaju podršku svjedocima i u buduće svih krivičnih dijela, maloljetne delikvencije, bilo koji, dakle imate svjedoke organiziranog kriminala koji isto tako se boje da svjedoče, isto tako imaju probleme, to je u stvari namjera da opstane i ostane i zato su institucionalne.
Veleposlanik Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson.
Victims of sexual violence.
Žrtve seksualnog nasilja dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine sa različitom pozadinom. Više od 20 godina oni žive sa činjenicom šta je njima učinjeno u ratu i često žive bez financijske i psihološke podrške društva. Danas smo napravili mrežu institucija koja će ovim ljudima pružiti pomoć.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nema potpunih podataka o broju žrtava, silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja, ali procjene Ujedinjenih naroda govore o broju od 20 do 56 tisuća. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Bosni i Hercegovini traga se za još oko 7000 osoba, od kojih je 800 nestalo na području Prijedora. U Prijedoru je pronađeno i najviše masovnih grobnica, a brojne porodice sa zebnjom očekuju pronalazak novih i strahuju da tijela njihovih najmilijih nikad neće biti pronađena. Slušamo Mariju Augustinović.
Zejneba Delkić iz Prijedora traga za mužem gotovo 24 godine. Ona danas stanuje u Donjem Vakufu i kaže da se u svoj grad ne može vratiti sve dok ne sazna istinu o tome šta se dogodilo njenom mužu.
Mog supruga su odveli 23. jula 1992. godine pred samo zatvaranje Omerske, a on je bio šef željezničke stanice Omerske. Do dan danas ja njega nisam našla. Četvorca su došli sa bijelim Mercedesom bez tablica, u 9:30 na večer ga izveli i to je. Nisam se mogla više dole vrati, jednostavno. Nisam mogla bez njega, nisam mogla. I ovdje živim sad u Donjem Vaku.
U potrazi za bilo kakvim informacijama, Zejneba je do sada pokucala na mnoga vrata, a pomoć je pokušala potražiti i u Donjem Vakufu na promociji monografije o masovnoj grobnici Tomašica. Jedan od autora monografije, Mujo Begić, sudjelovao je u potrazi za tijelima stotina ubijenih prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, ali kaže da njih 800 još nije pronađeno.
Pa zamislite samo da su kroz prijedorske logore smrti prošla 31.000 Bošnjaka i Hrvata. Da je samo u logor Trnopolje bilo 23.000 zatočenih Bošnjaka i Hrvata. Samo u jednom logoru, kroz jedan logor je prošlo 23.000 ljudi.
A tijela ubijenih Prijedorčana koja su pronađena skrivala je i Tomašica, najveća masovna grobnica u Bosni i Hercegovini. O ovim žrtvama svjedoči monografija Tomašica, masovna grobnica, a Begić kaže da je cilj otrgnuti od zaborava tragediju koja se dogodila u Prijedoru i prikazati fotografije koje svjedoče o ubijenima.
Ovo su posmrtni ostaci jedne starice, jedne majke, Đule Duratović, koju su ubili zajedno s njena 4 sina i koju su ubili zajedno sa njena 3 unuka, zajedno sa njenom snahom. To je Tomašica. To su kompletni, čitavi posmrtni ostaci. Želim vam pokazati posmrtne ostatke i ubijene djece majke Havete Tarević, njenih 6 sinova, njenog muža, oni su bili na dnu grobnice, bili su jedan do drugog.
U Bosni i Hercegovini je nakon proteklog rata pronađeno 22.500 nestalih osoba, ali se još traga za 7.000 nestalih. U Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da još postoji desetine masovnih i stotine pojedinačnih grobnica koje je potrebno pronaći, ali da je to iz godine u godinu sve teže. Glasnogovornica instituta Leila Čengić.
Sigurno ulazimo u jednu vrlo tešku fazu kada je sve teže doći do takvih informacija, dakle informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama. Najtačnije, najpreciznije informacije svakako da imaju sami počinioci zločina, njihovi saučesnici, pomagači, neki slučajevima i posmatrači. Sigurno je da bi oni zapravo da imaju savjesti, da imaju imalo savjesti, rekli te informacije nama i tužilaštvu i mi bismo sigurno bez odlaganja izašli na lokalitet i ekshumirali te žrtve, te na taj način djelimično, da kažem, smirili na one koji više od 2 decenije tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Osim na nedostatak informacija o mjestima gdje se nalaze tijela žrtava, iz Instituta za nestale osobe su u nekoliko navrata upozoravali i na pojavu velikog broja lažnih svjedočenja o lokacijama masovnih grobnica, što dodatno usporava potragu za nestalima. Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Marko Jurišić uputio je ranije i apel da se prekine sa ovom praksom.
Olakšajte svoju savjest, dajte nam točne i precizne informacije. Ukoliko ih ne posjedujete, nemojte nam davati krive informacije. Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Direktor Beogradskog instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. vijeku, Milivoje Ivanišević, tvrdi kako su u memorialnom centru Potočari sahranjeni uglavnom muslimanski vojnici, te da je došlo vrijeme da se oni izmjeste. Njegovu tvrdnju međutim demantuju članovi porodica žrtava uz napomenu da se ponovo pokušava manipulisati istinom. Pripremio Sadik Salimović.
Porodice žrtava ogorčene su na ovakve tvrdnje Milivoja Ivaniševića, direktora Beogradskog instituta za istraživanje srpskih stradanja. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Nema čime se ne služe, pa evo sad su rekli da dole ima vojnika. Mi znamo da je 95. šta je bilo, da je bilo razoružani, da nisu imali oružja, da su to civili dole pokopani. A to njihovo, ne znaju više šta da radi. Prvo negiraju da nije onoliko, da ovo donosa su eto pripisali da ima dole vojnika ukopano.
Meira Đogaz izgubila je u genocidu 3 sina i muža. Smatra da je tvrdnja da su u memorialnom centru Potočari ukopani samo vojnici još jedna provokacija.
Ej, pa nema šta što nas neće onaj okrenuti, šta nam neće postavljati pitanje i sve se zna da su to naša djeca nedužna izginula i ukopata. Mi idemo da borimo se i nećemo nikad stati do zadnjeg dana, borit ćemo se za svoju mrtvu djecu što su legli u onaj memorialni centar. Nismo izmislile to, moja 3 sina leže, pa u one majke 3 sina, pa one majke, nema ne, u Srebrenici ni jedne majke da je jednog sina ili dvojicu ili trojicu ili četvercu da nije izgubila. Pa Bože dragi, gdje smo ih kopala? Mogu izmišljati, nek izmišljaju, ali ima dragi Allah nad nama svijema, ako Bog da, on će nama svijema raspraviti i dati znanje svakomi.
Jula 1995. godine prilikom pada Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih naroda, 10.000 muškaraca, pretežno civila, krenulo je šumama prema slobodnoj teritoriji. Nura Begović bila je svjedokom tih događaja.
Mi smo bili prepušteni sami sebi, pošli smo glavom preko svijeta. I ljudi su pošli onako da se snalaze kako znaju i umiju i na jednom čuta i sad neko proglasi onaj vojnicima. Ljudi ni krivi, pošli su glavom kroz svijeta da izvučuju živu glavu, evo šta su im napravili. Znači, čak i u tim kolonama imamo svjedoce da su ljudi molili kada su nailazili na zasjede da ih pusti ljude, da su samo pošli onako da izađu, ništa drugo. I mislim, želimo da skrenemo pažnju, da se više ne služe sa takvim provokativnim pitanjima i pisanjem tih vrijeđanja možemo ih tušiti da odgovaraju. Jer oni su nama povrijedili našu bul, našu tugu, to je jedna moralna uvreda za naš žrtve.
Merced Smajlović, direktor memorijalnog centra, naglašava da je u Mezarju ukopano 70 osoba koje nisu ubijene u genocidu.
Do sada u memorijalnom kompleksu Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ukopano je ukupno 6377 žrtava genocida iz 1995. godine. Napominjem da su žrtve iz 1995. godine, mada ima slučajeva da je u bivšoj fondaciji koja je preteča ovoga memorijalnog centra ukopano negdje oko 75 osoba koje nisu poginule 95. godine, već su poginule 92., 93., eventualno 94. godine.
Smajlović naglašava da je OHR jedno vrijeme vodio fondaciju Srebrenica Potočari i po odluci komisije koju je formirao visoki predstavnik međunarodne zajednice vršeno je ukopavanje onih koji nisu žrtve genocida iz jula 1995. godine.
A iz razloga da bi se najbliži srodnici sahranili jedni do drugi, brat do brata, otac do sina i najbliži srodnici. To je tačno rađeno tako. Zato postoje dokaz na svakom nišanu koji se nalazi u memorijalnom kompleksu, piše tačna godina smrti takve osobe. Sa tom praksom se prestalo kada je 2007. godine formiran memorijalni centar, odnosno kada je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, u to vrijeme gospodin Kristijan Švarc-Šiling, nametnuo zakon o memorijalnom centru i te godine se i prestalo sa ovakvom praksom, znači komisija takva je prestala sa radom. Mi ne krijemo ništa, žrtve su za nas sve iste.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Krajem prošle sedmice raspravno vijeće Haškog suda za bivšu Jugoslaviju u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja zakazalo izricanje prvostepene presude za kraj idućeg mjeseca, budući da je optuženi najavio protivljenje povratka iz Srbije u Haški pritvor, u čemu mu za sada pomažu i srbijanske vlasti koje se boje reakcije javnosti pred nadolazeće izbore, ostaje za vidjeti hoće li se presuda uopšte moći izreći. Izvještava Goran Jungvirt.
Haško tužiteljstvo je u završnim riječima podsjećalo čak 3 dana na brojne zločine dragovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, organiziranih za ratište u Hrvatskoj te potom u Bosni i Hercegovini pod vodstvom optuženog. Šešeljevo organiziranje dobrovoljaca i njihov ratni angažman rezultirali su protjerivanjem 10,000 civila nesrpske nacionalnosti te ubojstvom u optužnici navedenih najmanje 905 osoba. Haški tužitelj Matijas Markusen na kraju je zaključio kako je tijekom suđenja od 2007. godine Šešelju izvan razumne sumnje dokazana krivnja za široko rasprostranjene i gnjusne ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Riječima sudske prevoditeljice.
Kada je Vukovar najzad pao, srpske snage, uključujući i brojne Šešeljevce, za koje je optužen lično odlučio da se upute u Vukovar, protjerivali su, ubijali, tukli, mučili, silovali i zlostavljali preostalo nesrpsko stanovništvo. Optuženi i ostali učesnici u druženom zločinačkom poduhvatu produžili su sa svojom kampanjom progona u Bosni i Hercegovini kada je Bosna i Hercegovina krenula putem nezavisnosti.
Tužiteljstvo je zatražilo od suda kaznu od 28 godina zatvora za Šešelja bez da mu se u to uračunaju i kazne iz 3 suđenja za nepoštivanje suda zbog objavljivanja imena zaštićenih svjedoka. No prema dosadašnjoj praksi, optuženom će se uračunati u pravomoćnu kaznu vrijeme koje je proveo u pritvoru, preko 11 godina. Tužitelj Markusen nije u završnim riječima potrošio do kraja dodijeljeno vrijeme, ustvrdivši da za to nema potrebe, budući da je Šešelj tijekom suđenja i završnih riječi više isticao političke argumente nego pravne.
Časni sud je tužila što je dokazalo krivicu optuženog za tačke optužnice i mi tražimo da donesete presudu da je on kriv u skladu sa time i da odredite kaznu koja odgovara mnogim žrtvama koje su propatile zbog njegovog ponašanja.
Podsjetimo, Šešelj je odustao od izvođenja svoje obrane nakon što mu je tajništvo Haškog suda odbilo dostaviti novčana sredstva koja je tražio, pa se suđenje završilo nakon izvođenja dokaza tužiteljstva. U završnim riječima Šešelj se pak složio s tužiteljstvom u vezi toga da se branio političkom argumentacijom, koristeći svoje haško suđenje kao političku pozornicu.
A kako ja da se suprotstavim ovom sudu i ovom tužilaštvu, nego političkim govorima, koji će biti pametniji i umniji od vaših govora?
Za razliku od svih dosadašnjih optuženika na haškom sudu, njih preko 160, Šešelj je jedini koji nije zatražio oslobađanje, a da se prethodno izjasnio nevinim. Nasuprot toga, sud se je izazvao da protiv njega primjene krajnju silu u određivanju kazne, poručivši im pritom da mu ne mogu ništa.
Protiv mene leka nema i samo možete da me ubijete. I onda će se i moj grob boriti protiv vas. Vi ne razumete uopšte šta to znači. Razumet ćete.
Nakon završnih riječi 2012. godine, izricanje prvostupanjske presude je zakazano u jesen 2013. No to se nije dogodilo, budući da je suca zviždača Frederika Harhofa optuženi Šešelj uspio diskvalificirati iz svog postupka. U tročlano raspravno vijeće imenovan je potom novi sudac, kojem je trebalo više od godinu dana da se upozna s dokaznim materijalom. U međuvremenu je potkraj 2014. godine Šešelj pušten iz pritvora u Beograd zbog karcinoma. U Haškom sudu još uvijek šute o tome što će se dogoditi ukoliko se optuženi ne vrati, kako bi mu se izrekla prvostupanjska presuda, a nakon koje bi trebao uslijediti i žalbeni postupak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Fond za humanitarno pravo saopštio je povodom presude Višeg suda u Nišu u predmetu Kobre osmorici bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova da je predmet bio obilježen nelogičnostima i ozbiljnim pravnim nedostacima koji proizilaze iz pogrešne kvalifikacije dijela i odluke da se optuženima sudi u odsustvu, informiše Ljudmila Cvetković.
Viši sud u Nišu izrekao je 17. februara presudu kojom su Šićan Maljoku, Džafar Gaši, Demužga Caferi, Dem Maljoku, Argoni Sufi, Anton Čuni, Alija Rabit i Rustem Beriša oglašeni krivim zbog krivičnog dela terorizma i osudio ih na kazne zatvora u trajanju od po 15 godina. Oni se terete da su kao pripadnici terorističke grupe Kobre, koja je delovala u okviru OVK, u septembru 1998. na jugoslovensko-albanskoj granici postavili nagazni mine i zasede napali pripadnike vojske Jugoslavije, kojom prilikom je 6 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo, a 6 ranjeno, saopštuje Fond za humanitarno pravo. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ako se ima u vidu da je u septembru 1998. nesumnjivo na Kosovu već postoje oružani sukob, što je podsjeća stavi Haškog tribunala i domaćeg tužilaštva, da je onda to kontekst ratnog prava, odnosno međunarodnog humanitarnog prava.
Dakle, ako imamo u vidu da se ovaj događaj desio tokom oružanog sukoba, da je reč o napadu pripadnika jedne strane u oružanom sukobu na druge strane u oružanom sukobu, dakle, to je sve kontekst ratnog prava, dakle, međunarodnog humanitarnog prava, pa ako je učinjeno neko delo koje nije u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom, to jedino može biti ratni zločin, to ne može da bude krivično delo terorizma. Tako da to je prvi problem i naravno to sad povlači važne posljedice, a to je ukoliko je to zaista trebalo da bude, da se goni, onda je to nadležnost za taj slučaj trebalo da pripadne tužiloštvu za ratne zločine, a ne tužiloštvu opšte nadležnosti, što je u ovom slučaju tužiloštvo u Nišu.
Optuženi se terete za napad na pripadnike druge strane u sukobu, što načelno predstavlja legalan akt u oružanom sukobu, kaže se u saopštenju fonda i konstatuje da se optuženima sudilo za ratni zločin da bi mogli biti oslobođeni odgovornosti. Sa druge strane, mora se imati u vidu da nije svaka vrsta napada na pripadnike druge strane u sukobu dozvoljena, ali je takav zaključak u ovom predmetu trebalo da donese tužilaštvo za ratne zločine kao jedino kompetentno nacionalno tužilaštvo, te da shodno tome nastavi gonjanje ili od njega odustane.
Dakle, veoma su prvo male šanse da je delo koje je opisano u optužnici zaista zabranjeno u ratu, da je ratni zločin. Možemo sada, mi ne znamo apsolutno sve detalje tog slučaja, ukoliko su te nagazne mine potencijalno ugrožavale civile i slično, onda možemo da govorimo o nekom nedozvoljenom aktu, ali to su sve neki detalji koje u trenutku ne znamo. Ono što mi vidimo iz optužnice, vrlo verovatno, jeste da to delo nije kažnjivo.
Nilica Kostić dalje navodi da čak i ako dela opisana u optužnici predstavljaju ratni zločin, Fond za humanitarno pravo smatra da u ovom slučaju nisu postojali naročito opravdani razlozi za suđenje u odsustvu i da je ovaj slučaj trebalo da bude procesuiran na Kosovu pred postojećim pravosudnim institucijama ako su oni dostupni tim organima ili da bude prepušten budućem specijalnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prijedorčanka Meira Dautović odlučila je na papir prenijeti sve ono što se dešavalo početkom rata u Bosni i Hercegovini u Prijedoru. Prve dvije knjige, kaže majka Meira, njena su djeca, a posljednja, simboličnog naziva Poruka pouka, njeno je unuče, zabilježila Dženita Duraković.
Prva knjiga je izašla 99. Prije nešto ću naći djecu. To je majka Meira nudi i traži istinu. Drugu knjigu Krvavična Prijedora, ali sam spojila sa prvom. Ta ideja je počela kad sam djecu pronašla 2000. da odradim drugu. Možda nikad ne bi krenula da piše da nije u pitanju bila jedno i silovanje i mučenje, pošto su djeca zarobita, bili su borci oba dvoje, zarobito, silovano, mučeno pa ubijeno. To mi je dalo snagu, to mi je dalo još više volju i ideju da to odradim, da se ne zaboravi, da se ne ponovi. A pouka da nam se ne desi više nikada.
Sin Edvin imao je 27, a kćerka jedna 23 godine kada su ih 1992. godine u logoru Omarska ubili. Edvin je ubijen 16. jula 1992. u zloglasnoj logorskoj bijeloj kući, a studentica jedna iz Omarske je odvezena autobusom s još 42 logoraša u nepoznatom pravcu 20. jula. Posmrtni ostaci Edvina Dautovića pronađeni su u Kamičanima 2000. godine, dok su iste godine kosti Edne Dautović ekshumirane iz masovne grobnice Lisac kod Malog Dubovika, općina Bosanska Krupa. Iako je bol koju nosi neizlječiva u srcu ove hrabre žene, nema mjesta za mržnju. Poruku da se ne zaboravi, njene knjige zapravo su i pouka ljudima svijeta da svoju djecu odgajaju u ljubavi, bez predrasuda i trunke mržnje za druge i drugačije.
Ako dijete iz kuće ponese mržnju, ono će nju ima cijeli život. Da ne mrzi nikoga, ne mora da voli. Znači, poštuje drugog, sebe, svoje voli, tuđe poštuje. Bez razlike na vjeru i naciju, nije bitno ko je. Svaka je majka koja je izgubila. I to je teško. To je nešto što se ne može opisati.
A saradnja sa ženama u crnom iz Beograda danas je prerasla u doživotno prijateljstvo. Sudbina majki, čija srca krvare zbog gubitka djece i najbližih, spojila ih je u misiju ukazivanja na grozote rata kako se nikada ne bi ponovilo.
Saradnja je da tolika da je neki dan Staša Zajovićka i njen muž došli da obiđu mog Uzeira i mene, pošto godinu dana ja nisam mogla otići u Beograd. Jednostavno ona je došla da obiđu i ovdje su prenoćili bili od Sredname Zare gore djece. Možete misliti tu. I da mi kaže mene ovako, majko, mi smo kod tebe pogriješili. A zašto, Saša? Pa kaže godinu dana. Saša, ne može, bolest.
Iako sa punih 74 godine majka Meira vodi brigu o domaćinstvu, brine o bolesnom suprugu, svakodnevno lagano šeta ulicama Bišća. Ovdje je omiljena među svima, a uz takve prijatelje, komšije i sugrađane, kaže, i život je lakši.
Znate šta, meni je najveća zahvala i najveći pare dobitak kada meni, recimo, preleti osobe koje su mnogi tako, pa me zagrli i kaže, majko ćeš, to je za mene milijuni maraka. Nema para da bi se kupilo.
Majka Meira i njen suprug Uzeir Dautović cijeli rat proveli su u Prijedoru, odakle su protjerani 95. godine. Nakon rata doselili su u Bihać u kojem su 7. oktobra 2000. godine ukopali i kosti svoje djece. Na mezarju Humci, nekoliko desetina metara od nišana Edne i Edvina, pripremljeni su mezari za Meiru i Uzeira. Umjesto djece koja to obično čine za roditelje, sami sebi su ih morali pripremiti.
Na djecu, ja kad plaćim, onda sanjam djecu u vodi. Ne, ja se suzdržavam puno da ne napaće, jer mene je 74 godine, ali amanet o mladini i djecu koju imaju mnogi, da djecu ne, bez razlike na vjeru i naciju, opet sam rekao, da ne hrani u mržnji, ne zadaja je mržnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Srničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadjković. Hvala na pažnju.